Jaroslav Chváta, spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak to vidíte, vážení posluchači. Dočkali jste se ještě dříve, než jsme předpokládali. Jardo, já tě moc vítám, sice opožděně, ale přesto ve vysílání. Hezký večer.
Hezký pondělní velikonoční večer.
Tak řekni, co se stalo, že to je takhle později, že jsme začali.
No, byl jsem v čase zpátky o jeden den, takže pro mě byla neděle místo pondělí, protože bohužel se stalo to, že jsem si jak bylo, bavíme se o tom čase tady, tak jsem se nějak přesunul do neděle, no a zůstal jsem v té neděli,
pondělí. To je ten problém těch důchodců některých, ale to ty nejsi ještě, tak těch lidí, kteří nechodí do té kolbenky, jak se říká, takže kolikrát nemají pojem o tom, jaké je den, protože když chodíš do té kolbenky, každý den stáváš a to tak už se těšíš, až bude ten pátek a až bude ten víkend. A takže to máš v tom úplně jasno. Když to takhle, máme trochu problém. Já taky, samozřejmě. A teď ještě to velikonoční pondělí, no, do toho, a ono se to zmaté. Už je to tady, už se to stane, takový to problém. Ale to nevadí. My to napravíme. Já ještě dodám k té mé pozvánce, kterou jsem tam před chvilkou pouštěl. Prosím, bylo tam řečeno, že se máte přihlásit na formuláři na našich stránkách. Ještě tam ten formulář není, ještě jsem ho nestihl udělat, ale slibuju, že tak do 2 dní maximálně tam bude a potom už se hlašte, aby jsme věděli, kolik tam asi jak bude lidí. Tak a Jardo, a teďko už začni, prosím.
Mm-hmm. No, když jsi mluvil o té pozvánce, tak já bych si dovolil taky pozvánku na zítřejší Parallaxu, která proběhne po delší době v úterý od 6:30. Máme tam zařazeny poměrně atraktivní témata, hlavně aktuální. První téma, tam budu mluvit, mám nové informace ohledně otřesů ve struktuře paralelních časových os. Tam bych chtěl vysvětlit, o co jde a co z toho můžeme čekat, jaké dopady prostě z toho můžou vzejít, a to jak se týče organické hmoty, tak se týče prostoru času jako takového. Zmíním tam zároveň i nepublikované informace k problematice chronogarchie a chronogarchu. To je to, o čem tady mluvíme, ale tam budou informace, které tady nezazněly a ani nezaznějí. Druhým tématem bude Antarktida, protože tam to bezprecedentní oteplování, které probíhá, a ty informace jsou ještě dost jakoby zimňovány, tlumeny směrem k veřejnosti, tak může mít poměrně zajímavý původ, nebo jedna z příčin se může nacházet pod jezerem Vostok. Ono samotné, to podledovcové jezero Vostok, je pozoruhodné z mnoha hledisek, a hlavně i z toho důvodu, že se začínají rýsovat už ucelené informace o tom, co tam na dně toho jezera leží, co se tam nachází. Je to poměrně hodně zajímavé, a hlavně co se nachází pod tím jezerem, co se v současné době uvedlo do aktivity. No a to jsou takové hlavní dvě stěžení témata, které zítra zazní, a pak jsou tam dvě doplňková, ale velice taková, řekl bych, bizarní témátka. Týká se dvou videí. Jedno video, které je v současné době zkoumáno a zbudilo velký rozruch v Africe, především na africkém kontinentu, se týká, abych to řekl, no prostě budu opatrný, týká se údajného natočení mořské pany, která byla vyplavena na pobřeží. Tam na tom videu, které je v HD kvalitě a které zblízka vlastně tam je to stvoření prostě vidět v zástupu kolem něho potom domorodci, kteří jsou docela dost, neví, co s tím mají dělat, ošahávají to různě a podobně. Ale pozor, to není jediná věc, protože k tomu ještě dojdu, k tomu druhému tématu. Tady to způsobilo takový rozruch, to video, které my máme k dispozici v redakci, že se k tomu oficiálně musela vyjádřit i vláda Jihoafrické republiky a vláda, teď jsem ten druhý africký stát zapomněl, buď to bylo pobřeží Slonoviny, nebo nějaký ten pobřežní stát prostě ve rovníkové Africe v tom středu při pobřeží s Atlantským oceánem. Tak to bude třetí téma a čtvrté téma. Jsou natočená videa ptactva, která letí ve vzduchu a ve vteřině se zastaví, doslova zamrznou v letu a zůstanou viset bez jediného pohnutí prostě na jednom místě. A ta videa, která vypadají samozřejmě také velice bizarně, tak ale byla natočena v různých časech na různých místech světa a dokonce v jednom případě, my ty videa máme k dispozici, tam jeden člověk popojede se svým autem, zajde taková zajímavost, zajde do obchodu, vyjde se smetákem a vyleze na kapotu svého auta a strká smetákem prostě do toho ptáka. A když pořádně ducne do toho ptáka, tak ten pták jakoby obživne a prostě znova se rozletí a letí potom, jako ten pták potom letí dál. Jo. A tady tyhle ty věci, které bychom mohli označit za chyby v Matrixu, nebo něco prostě v tom, jako v tom slova smyslu, tak se dávají velmi reálně do souvislosti právě s těmi poruchami v těch jednotlivých časových osách, té architektuře těch časových os, které bohužel, mám na mysli ty poruchy, které bohužel se zahušťují a prohlubují. Zatím samozřejmě tady tyto věci jsou spíše pro veřejnost, nebo pro mainstream okrajovou záležitostí, protože se tam hýbou jiné události, ale je potřeba na tyto věci upozorňovat a samozřejmě sebekriticky a v duchu důvěřuji, ale prověřuji samozřejmě vyvolávat diskuze a zkoumat tady tyto záležitosti. No a tady těmto dvou událostem se potom budeme zítra v té paralaxe také poměrně detailně věnovat. Takže jste samozřejmě zváni na mých stránkách matrix.2001.cz, když si tam potom otevřete kolonku webináře na té liště, tak tam potom se můžete přihlásit k sledování toho zítřejšího pořadu. Tak, pozvánky máme za sebou, Pavle.
Ale ještě k těm ptákům, ty chceš říct, jako, že letí a najednou jakoby zamrznou ve vzduchu.
Ano. A
nespadnou, jo, prostě zůstanou tam
viset. Ano, zůstanou tam viset a na těch videích to je vidět.
To bude nějaká fotomontáž, ne, není?
No, klidně to může být fotomontáž, ale nemusí to být fotomontáž. Mm-hmm. Tady je to, že naše mysl je prostě zvyklá na nějakou logiku prostě Jasně. něčeho, která může klidně selhat, jako jo, a ty fyzikální zákonitosti prostě můžou selhávat, jo. Tam velice hezky je to vidět u toho člověka s tím koštětem, který tam v podstatě fakt nelenil, opravdu nelenil, jde tam do toho obchodu, vyleze s koštětem, za ním vylezou z toho obchodu další lidi, na ulicích, po obou stranách ulice, na chodníku stojí lidi, koukají se tam na toho ptáka, který tam visí, on vyleze na auto a strká do toho ptáka prostě koštětem, jo, protože on je v několikametrový vejšce. Takže, ale tohle se týká i lidí, protože to vytuhávání nebo to zatuhávání bylo natočeno už u určitého množství lidí a jsou k tomu i svědecké, prostě určitá svědectví, svědecké výpovědi svědků, kteří toho byli svědky na vlastní oči. Jo? Takže já to právě dávám v potaz, tak, aby se na to každý mohl podívat a aby se to mohlo prodiskutovat a každý, aby se na to vytvořil a udělal svůj vlastní svůj vlastní názor. Protože pochopitelně i kdybychom byli na tom místě možná, já jsem chtěl říct, že jsme na tom místě, nikdo z nás nebyl, ale možná i kdybychom na tom místě byli a viděli to na vlastní oči, tak to je tak absurdní, že i v takovém případě by ten člověk řekl, že se třeba stal obětí hypnózy, nebo prostě já nevím čeho dalšího, ale tady těžko kameru, nebo byť to je třeba natočený z mobilu, tak můžeme jaksi ten mobil nebo prostě tu kameru obvinit z toho, že byla obětí hypnózy, že?
Je někde to video? Někde na internetu? Na webu někde?
No zítra ho uvidíš na Paralaxe.
No, neuvidím,
my jsme ho obdrželi, takže ho máme k dispozici.
Ale jinak někde volně není, jo? Jako na nějakých stránkách.
To asi možná určitě bude, jo? Protože já to potom, když tak zkusím třeba za týden třeba ty videa ještě strčit sem, ale musím to nějak vymyslet, protože oni jsou jakoby v nějakým formátu, já nevím, jaký, moc se v tom nevyznám. Mm-hmm. Tak a pojďme k věci, pojďme tedy k tomu hlavnímu tématu, který máme před sebou. Asi teda navazujeme a pokračujeme dále v otázkách týkající se problematiky času, časových os, časoprostoru, minulosti, přítomnosti, budoucnosti a podobně z toho hlediska principiálního, zda ta minulost, budoucnost existuje či nikoliv. My jsme tady před týdnem, pokud si to dobře pamatují, tak jsme se bavili a ten člověk nás bude zajímat samozřejmě dál, o Andrew Baziaggio, což v podstatě je člověk, který od dětství byl zapleten ne svojí vinou, zapleten do problematiky teleportace a cestování v čase, jak teleportace v našem prostoru z bodu A do bodu B, tak teleportace v časoprostoru přímo, to znamená i s ohledem na pohyb po časové ose dopředu dozadu. No a my v tom budeme pokračovat v tom dnešním povídání. Já se nejdříve bych zopakoval některé základní fakta, která tu zazněla před týdnem, protože si nejsem teď úplně přesně jist, kde jsem s tím výkladem skončil. Na to navážu a povyprávíme si něco o lidech, o osobnostech, které s vývojem, které jaksi se podílely na vývoji technologií umožňujících v podstatě teleportace a cestování v čase. No a za ten další týden se potom podíváme na čtyři základní možnosti nebo na čtyři základní metody či postupy technické, jak v tom časoprostoru tedy se pohybuje, které umožňují vlastně pohyb v tom našem časoprostoru. Jak jsme si řekli posledně, tak Andrew Baziaggio byl zainteresován do výcviku už od svých dětských let a pochopitelně nebyl sám. Řekli jsme si, nebudu už to opakovat, proč byl kladen důraz na ty dětské temponauty, nebo chcete-li chronauty, čili ty cestovatele v čase, do toho výcviku byly zcela v dramaticky dominantní míře zainteresováni právě děti. Když tak, pokud vám utekl předchozí díl, tak se na něj podívejte, aby jsme se nezdržovali. Baziaggio byl aktivní, nebo ty své aktivity u něho začaly už od někdy od roku 69, nebo v období od roku 69 do roku 72 v rámci projektu Pegasus, což byl projekt, který byl řízen a manažován ze strany DARPA, amerického vojenského výzkumného technologického centra. Řekli jsme si, že v té velké skupině dětí, ve kterých byl Andrew Basiaggio aktivní, tak bylo dalších 139 dětí, čili ta skupina čítala nějakých 140 talentovaných amerických školáků, kteří procházeli speciálním specifickým výcvikem. K tomu výcviku si potom povíme ještě něco podrobněji později. Andrew Basiaggio, tedy pokud máme věřit jeho informaci, tak byl prvním dítětem, alespoň na půdě Spojených států amerických, které se teleportovalo, které prošlo teleportem, a které se později zúčastnilo jak dětským, tak už potom i v tom dospělém věku 8 různých forem cestování v čase. Některé z těch forem byly docela i nebezpečné. Šlo o experimentální pokusy a samozřejmě prostě v jisté chvíli těmi pokusy musel projít i lidský faktor, že? A on byl v té skupině těch zkušebních temponautů, dalo by se říci, nebo chronautů, kteří těmi experimentálními metodami procházeli. Tady jenom pro jistotu teda opravdu ještě zdůrazním, když jsem to nechtěl jako už zmiňovat, že když v podstatě člověk jako dítě prošel speciálním výcvikem, tak ten organismus měl potenciál se výrazným způsobem adaptovat a přizpůsobit velmi specifickým fyzikálním podmínkám, čili vlivu času a prostoru na organickou buněčnou hmotu, na tu organickou formu, přičemž potom v dospělosti tady tato odolnost u těch lidí už zůstala, tady se trvala, takže oni potom mohli cestovat a využívat tady tyto technologie v dospělém věku. Když oni do toho zařadili, do toho výcviku dospělé jedince, tam už v tom rámci toho výcviku byl velký, ale skutečně velký, a teď se omlouvám za to slovo, které použiju, odpad, a bohužel s výrazným poškozením zdraví, především v oblasti mentální a v oblasti psychické, a těch jedinců, kteří zdárně prošli tím výcvikem, těch dospělých jedinců, tak to množství se pohybovalo v průměru mezi 5 až 8 procenty. A stejně potom ti lidé, když už byli aktivní a byly využívány pro cesty v čase, tak byly velice nestabilní. Ten jejich projev byl velice nestabilní a často tam potom docházelo i ke kolapsu. To znamená k úmrtí na druhé straně, to znamená v tom bodě nebo v tom prostředí B. Takže když by byl konkrétní, když jdeme tomu toho člověka vyslali do období, já nevím, 3 roku našeho letopočtu, což je jeden z termínů, kdy údajně se narodil Ježíš Kristus. Těch termínů mimochodem je několik, 3 nebo 4 jsou tak jakoby preferovanější. Další termín je 11 let před naším letopočtem, další termín je 5 let před naším letopočtem a tak dále. Ale to není součástí toho našeho povídání teď, tady tyhle věci. No a teď ten člověk tam skolaboval na té druhé straně, tak oni ho prostě nebyli schopni dopravit zpátky, protože jakmile ty tělesné funkce začaly vyhasínat, především ty mentální a emocionální systémy prudce snížily energetickou produkci, anebo třeba k té produkci úplně se ta produkce zastavila, či ten člověk zemřel, tak už tam to tělo v podstatě zůstalo. A to byl vždycky problém, protože v tom okamžiku se ten paradox jakoby cestování v čase, ten známý paradox výrazně prohluboval nebo výrazně prohloubil a potom se to muselo ještě nějakým způsobem ta porucha, která vlastně porucha v kauzalitě, porucha v té kauzální v tom principu kauzality, tak se tam musela nějak sanovat, tam prostě se snažili o to nějakým způsobem vysanovat. Poslali tam třeba další chrononauty, kteří měli za úkol to tělo dopravit zpátky, jenomže prostě ten mechanismus, ten organismus, který byl mrtvý a neprodukoval ty potřebné energie, tak už prostě nepřijal a to tělo tam, jak už jsem řekl, prostě zůstalo. Další takovou významnou technologií, se kterou byl Andrew Basiaggio seznámen už poměrně v útlém věku, byl poměrně známý chronovizor, což v podstatě je jakási fyziovirtuální forma cestování v čase, v tom slova smyslu, že chronovizor zahrnuje jak fyzické, tak virtuální aspekty lidské zkušenosti v interakci s časoprostorovým kontinuem. Ano. No a o tom chronovizoru také budeme ještě mluvit, dokonce se zmíníme o těch tvůrcích, o těch dvou vědcích, kteří pracovali na půdě Vatikánu. Basiaggio uvádí, že potom ještě počátkem 80. let se vyvinula ještě jedna z forem cestování v čase, a která v podstatě, bych to řekl, pracovala s doménami, které se nacházely mimo naši sluneční soustavu. Já jsem minule před týdnem dokonce na toto téma, tam zazněla otázka, odkud zebrali ty domény, a tady samozřejmě je zjevné, že ty domény byly získány ze strany zástupců různorodých mimozemských civilizací. V podstatě bychom mohli hovořit o skupině asi 3 nebo 4 typů mimozemských civilizací, které se od samého počátku jak si podíleli nebo spíš asistovali nebo spíš usměrňovali ten náš pozemský vývoj, co se týče těch technologií umožňující cestování v čase. No samozřejmě, že když hovoříme o DARPě, tady o tomto institutu, který zastřešoval projekt Pegasus, tak je jasné, že DARPA jakožto vojenská instituce, vývojová, výzkumná, vědecká, tak tam ona směrovala a aplikovala ty výstupy intelektuální, včetně těch technologií a podobně, do oblasti armády, s tím, že to byla armáda nebo prostředí armády, kde samozřejmě docházelo taktéž k testování v čase prostřednictvím tady těchto technologií, a byl od samého počátku existoval jistý záměr, který byl postupně upravován, zpřesňován a nabýval sofistikovanějších forem ve smyslu, jak tady tuto vymoženost cestování v čase plus teleportační aktivity využít jako účinnou zbraň v případě nějakého válečného konfliktu a jak tyto technologie využít v době míru, ale pro špionážní a jiné účely. Samozřejmě Basiadžo, také jsem o tom mluvil, byl jeden z prvních chronautů, kteří se veřejně zhruba od roku 2010 začali veřejně jak si projevovat a v tom slova smyslu, že vytvořili poměrně zajímavou platformu, jak bych ji nazval, takovou jako prostě platformu ve smyslu určité výzvy k veřejnosti, aby tady tyto technologie a tyto možnosti nadčasového formátu byly využívány striktně pro mírové účely, především ve smyslu řešení různorodých globálních problematických stavů a situací ve sféře dopravy, protože, jak víme, také ještě o tom budu mluvit, je nás tady na té naší planetě 7,5 miliardy, podle Basiadža do roku 2045, pokud přežijeme, nebo v případě, kdyby k ní došlo, nebo takto, v případě, že k ní nedojde, tak v případě, že nedojde k třetí světové, tak nás bude něco kolem 9 miliard 800 milionů lidí, to znamená něco k 10 miliardám. A tady těch 10 miliard lidí se mu potřebuje nějakým způsobem pohybovat, že? Vidíte, jak se prohlubuje stále systematicky pod různými, z různých důvodů a pod různými příčinami krize v pohonných hmotách. Především je to otázka ropy jako takové a produktů z ropy, benzín, potom k tomu ještě spadá nafta, že jo? Plyn, to je to samé, protože i plyn se používá samozřejmě v dopravě a tady ta teleportační technika, případně technika umožňující přesuny, což jsou v podstatě teleportace, z bodu A do bodu B v nulovém čase, tak by pozoruhodným způsobem zjednodušili a vyřešili krizi v globální dopravě. Pokud si někdo myslí, že, což si může myslet samozřejmě, že to vyřeší elektromobilita, no tak to bohužel elektromobilita nevyřeší, protože náklady nebo zatížení elektrické sítě z toho globálního hlediska by bylo tak extrémní, že způsoby generování a možnosti generování takového objemu elektrické energie v podstatě by se s největší pravděpodobností vymýkalo našim stávajícím schopnostem a možnostem. A to není z mé hlavy, to v podstatě jsou informace, které jsem, nebo reakce které, a názory, které jsem zaznamenal z jiných míst od lidí a skupin, které se tady této problematice samozřejmě dlouhodobě a na odborné úrovni zabývají. No, řekli jsme si také, že velice zkráceně, že jedním z lidí, kteří odstartovali vývojový proces cestování v čase, především s ohledem na způsoby, možnosti a technologie, byl Nikola Tesla, který na sklonku svého života žil v New Yorkském Manhattanu v hotelu Knickerbocker a Tesla samozřejmě po sobě zanechal obrovské množství velmi významných dokumentů, přičemž tato, ty dokumenty nebo ta zachycená dokumentace obsahovala spisy a výzkumy týkající se minimálně 6 nebo 7 různých oblastí. A jednou z těch oblastí byly i možnosti cestování v čase. Ta dokumentace byla zachycena skupinami lidí. V podstatě šlo o 2 týmy. První tým tvořili zvláštní agenti amerického federálního úřadu pro vyšetřování, čili známe FBI ve zkratce, a ten druhý tým, tu druhou skupinu, tvořili poměrně vysocí důstojníci z tehdejšího ministerstva války, protože, jak víte, tak Nikola Tesla zemřel uprostřed druhé světové války. Ta dokumentace byla zachycena tedy a přeposlána do vojenského zařízení Los Alamos v Novém Mexiku. To je zařízení, které se potom později po válce nechválně proslavilo v souvislosti v souvislosti s reverzním inženýrstvím zachycených mimozemských létajících plavidel a různorodých technologií mimozemského původu. Takže tady to centrum Los Alamos vojenské armádní určitě vám nebude neznámé. Mimochodem, to bylo také místo, kde došlo k sestrojení atomové bomby obecně. A zde v tom Los Alamos byla už ve 20. letech, nebo například 20. a 30. let, založena přísně utajená vědecká laboratoř, která v současné době je známá jako Los Alamoská národní laboratoř. A právě tady v této laboratoři byly intelektuálně vědeckými skupinami, do kterých byly po druhé světové válce začleněny i nacističtí vědci, především z oboru kvantové fyziky, z oboru elektrogravitace, z oboru fyzikální chemie a z mnohých jiných dalších oborů. A po prozkoumání té dokumentace potom byly ustanoveny vývojové týmy, které měly za úkol postupně se snažit o vývoj funkčního prototypu technologie umožňující teleportaci, ale i plnohodnotné cesty v čase. Není bez zajímavosti, že do Los Alamos byla několikrát na počátku 30. let zvána i poměrně známá Maria Orsic, o které jsme se tady také bavili a která měla v tu dobu už k dispozici velmi bohatou dokumentaci týkající se jednak magnetohydrodynamického pohonu a jednak elektrogravitační technologie. A Američané, oni chtěli právě od ní tady tyto poznatky získat pro svoje vlastní potřeby. Byla tam pochopitelně i obava, aby se ty věci, co se bohužel ale stalo, nedostaly ty informace, ty data, aby se nedostaly do rukou nacistických vědců, kteří šli trošičku jinou cestou než třeba Albert Einstein a podobně, ale to je zase povídání na trošičku jiné téma. Mimochodem, když už jsme o té Marie Orsic, já v současné době píšu seriál Volání Aldebaranu. myslím, že vyšly první dva díly na portálu Matrixu 2001. Další díly jsou už napsány a v podstatě tady tyto díly budou součástí, no, měly by být součástí nějaké ucelené publikace o Marii Orsič. No, já sice prostě to mám tak, že já píšu, ale píšu do šuflíku zatím, protože prostě nemám čas řešit vydavatelské a nakladatelské aktivity, i když nějaké nabídky jsem měl, ale to už zase je otázka hudba minulosti. Nevím, jestli to ještě dneska vůbec jako platné, jo, ty nabídky, které kdysi tady jako u mne zazněly, že by prostě z nějakých těch nakladatelství, no, uvidíme, jak se to celé vyvine. No a pochopitelně Nikola Tesla, když už teda se o něm bavíme, tak věděl nebo měl k dispozici poměrně přesné a detailní informace o badatelské činnosti dvou vatikánských kněží, Arnettiho a Gemelliho. O Arnettim a Gemellim budeme podrobněji povídat si za chvilinku. A samozřejmě, že Nikola Tesla měl k dispozici taktéž spoustu dat týkající se různých archeologických nálezů, které specificky souvisely s pro nás neznámou nadčasovou technologií, a tady tyto nálezy archeologické je možné rozdělit do dvou kategorií, na nálezy pocházející z prastarých pradávných nebo co tedy pravěkých dob, kdy na této planetě fungovaly jiné vysoce technologicky vyspělé komunity, nebo možná bych mohl nadneseně říct i civilizace, ale já spíš budu říkat komunity, a které po sobě zanechaly celou řadu výdobytků své intelektuální aktivity. No a tyto výdobytky nepodlehly zkáze, přežily tedy jak polární kataklizma, ke kterému došlo kolem někdy v období 115 000 let před naším letopočtem, tak i velké kataklizma, ke kterému došlo v období před nějakými 12 000 lety. No a tou druhou kategorií jsou potom prehistorické a řekl bych až pravěké nálezy technologií mimozemského charakteru, které v podstatě nám tu zanechali mimozemci neznámého druhu, neznámého původu, kteří v různých prehistorických údobích zde na naší planetě projevovali jisté aktivity a prostě ty věci tedy po nich zůstaly. No, co se týče obecně cestování v čase a teleportace, dneska můžeme už směle tedy říci, že tady tyto aktivity jsou nějakých 60, možná 65, možná 70 let docela úspěšně utajovány, i když, jak už jsem zmínil, v posledních 20 letech se ta situace, nebo 20, nějakých 10-12 letech, se ta situace začíná dost zajímavě měnit, a právě i třeba díky tomu těm aktivitám Andrew Baziadža, který v podstatě cestuje po světě a na toto téma přednáší. Pojďme se přesunout z toho opakování dál a pojďme si něco říci o bráně času. To brána času je takový velice zajímavý termín, já ho prostě budu používat, protože zase vychází z materiálu doktora Andrewa Baziadža. A co tou bránou času myslíme? ta brána času je definována jako ústavní krize, ve které se vláda Spojených států nachází do té míry, že v podstatě vítězové prezidentských voleb v USA, když v té chvíli, když ohlašují svoji kandidaturu na úřad, tak jsou předem seznámeni v podstatě už s vítězi té či oné prezidentské kampaně, což samozřejmě samo o sobě má hluboký dopad na způsob, jakým bylo a jakým je prezidentství minimálně v posledních 4 funkčních období ve Spojených státech spravováno. Ono to vypadá tragikomicky, tak například, jako aby jsme byli konkrétní, vyběhne kampaň, volební kampaň, a teď je celá řada kandidátů na prezidenta, každý v podstatě si platí nebo má peníze a řeší si tu svoji volební kampaň. No a z toho velkého množství kandidátů v podstatě většinou zůstanou 2-3, kteří jsou takový jakoby nejžhavějšími černými koníky, ze kterých potom vzejde ve finále ten prezident. Ale ti lidé už v této době vědí, kdo tím prezidentem bude, protože s touto informací jsou seznámeni na základě poznatků z projektu Pegasus a z dat, které se podařilo zachytit prostřednictvím chronautů, kteří pod tím projektem Pegasus fungují, dalo by se říci soustavně, čili jakoby spontánně nebo systematicky, ano, fungují systematicky po dobu těch nějakých 50, 60 let. Čili Trump v rámci té poslední kampaně, kterou nevyhrál a které se tak velice prostě bránil, tak samozřejmě i on věděl, kdo, nebo na základě těchto tezí musel vědět, kdo ve finále bude prezidentem Spojených států, čili věděl, že tím prezidentem bude Biden, ale on chtěl tady tuto zvyklost zvrátit, chtěl v podstatě nabourat a narušit tady ten precedent, který je generován a živen ze strany globálně mocenského systému, proto on se snažil do poslední chvíle různými prostředky v podstatě to jaksi bloknout a přerušit tu kontinualitu, což se mu bohužel nepodařilo a v té době, když se podíváme zpětně v čase, se ukázalo, že ten globálně mocenský systém má ještě poměrně dost velkou razanci, dost velkou sílu udržet, prosadit si a udržet v podstatě udržet ty zvyklosti, udržet ty tendence při životě. Dneska ta situace je zase trošičku jiná, hlavně na té globální úrovni do hry vstupuje nový hráč, a to je Rusko, ať už na ty Rusy máme teď pod tíhou těch událostí. Na východě máme různý názor, a tady ten nový hráč na té geopolitické scéně, který v podstatě se snaží o určité cíle, dosáhnout určitých cílů, tak může do určité míry těmi zvyklostmi také zamíchat. Ale tady je potřeba si uvědomit, že problematika cestování v čase jakoby v souvislosti s vývojem, technologickým vývojem a s aktivním používáním tady těchto vymožeností je v Rusku taktéž aktivní tady tento postup, i když zase na první pohled to může vypadat tak, že ti Rusové prostě na to nemají jako kapacitu, nemají na to, ne, že by na to třeba neměli tu intelektuální kapacitu, to rozhodně ne, ale že na to nemají prostě tu ekonomickou a technologickou kapacitu. Což je samozřejmě otázka vysoce diskutabilní, protože Rus je v tomhle ohledu docela nevyzpytatelný. Oni jako tam ten u nich prostě ta filozofie utajení a fatálního zablokování prostě strategicky důležitých aspektů vědy a techniky je ještě radikálnější a razantnější než na západě. Podobně je tomu třeba i v Číně a podobně je tomu například i v Indii. Jo. Takže já zase bych to až tak černobíle prostě v tomhle ohledu neviděl, ale je to čistě jenom můj názor. No a tady je evidentní, že když se na to podíváme pohledem pozorovatele v době současné, že možnosti a tady ty technické možnosti a ty technické výdobytky, teleportace a cestování v čase jsou jednoznačně z nějakých 98% hnány do armádní sféry a zneužívání, a schválně řeknu to slovo, zneužívání pro vojenské a špionážní účely. A obecně řečeno, když to zobecníme, tak je to technologie, která v podstatě umožňuje tomu globálně mocenskému systému mít v rukách určitou výhodu a poměrně výraznou výhodu nad globální běžnou populací lidí, protože já tady použiju jednu větu, která mě velmi oslovila, je to takový slogan, který si napsal svého času do svého notýsku Nikola Tesla. A právě on to napsal do papíru, do té dokumentace, která se zabývala problematikou, nebo zabývala problematikou cestování v čase. A on tam napsal, kdo zná budoucnost, nemůže být poražen. A to je velmi zásadní myšlenka toto. Velice, velice zásadní ve smyslu praktických dopadů. Ano, praktického dopadu, praktických dopadů. My potom později se i z toho pohledu filozofického a chcete-li ezoterického budeme zabývat zjevným paradoxem, který vzniká ve chvíli, když si uvědomíme, že na jedné straně z pohledu kvantové fyziky a holografické architektury prostoru a času, nebo prostoru spíše, v podstatě budoucnost a minulost neexistuje, neb tu máme věčnou přítomnost, čili ten věčný bod přítomného okamžiku, když to zjednoduším, ale na druhé straně my tady směle hovoříme o cestování do minulosti a cestování do budoucnosti a nejen slovy Andrea Baziaga, jsou nám tady tyto aktivity objektivizovány svědecky, že tedy skutečně existuje ta možnost se podívat do minulosti a budoucnosti. A na to nezúčastněný člověk potom může položit zcela logickou otázku, tak jak to tedy je? Existuje ta budoucnost? nebo neexistuje. Pokud neexistuje, tak přeci není možné tam ani cestovat do té minulosti a budoucnosti. A pokud ta minulost a budoucnost existuje, tak neplatí zase ten axiom toho věčně přítomného, jakoby věčně přítomného okamžiku. A protože se domnívám, že by vás tady tento paradox mohl tak trošičku duševně trápit a jste vy, naši posluchači, tedy posluchači rádia, jsou vysoce inteligentní jedinci, takže určitě by vás tak tady ten paradox napadl, tak samozřejmě to chci ošetřit tím, že potom některém z dalších dílů tomu pověnují řešení tady toho paradoxu nebo osvětlení tady toho paradoxu, pověnují nějaký delší čas, aby jsme té problematice byli schopni lépe porozumět a abychom předešli nějakým nějakým takovým jaksi nějakým situacím nepochopení nebo nějaké té nesrovnalosti, což by bylo zcela zbytečné. No a když jsem tady zmínil ten citát od toho Nikola Tesly, tak bych tady zmínil ještě jeden citát, který právě směruje trošičku tu obavu, směruje tu obavu z blízké budoucnosti lidstva, našeho lidstva na této planetě do vztahu s tou technologií cestování v čase. Svého času byl ředitelem CIA doktor Browning. On to byl ředitel CIA jako divize CIA pro vědu a technologie, protože CIA má celou řadu různých oddělení a ten Browning byl ředitel toho oddělení CIA pro vědu a technologie. A tady ten člověk, představte si, jak on načasově uvažoval. No. A tady ten člověk už na počátku 70. let, čili před nějakými, já nevím, 50 lety, v podstatě řekl, ten Browning, on v podstatě byl v týmu lidí, kteří stáli u zrodu projektu Pegasus. A on na začátku těch 70. let řekl, já se to pokusím ocitovat, nevím, jestli mi to úplně přesně podaří, musíme přestat přemýšlet o tom, jak někoho poslat z bodu A do bodu B, a naopak měli bychom začít přemýšlet o tom, jak najít způsob, jak někoho přestat mít v bodě A a mít ho v bodě B. Čili jinými slovy, on říká, měli bychom přestat konvenčně uvažovat, jak neustále vylepšovat kontinuální pohyb z bodu A do bodu B, například prostřednictvím vozidla, prostřednictvím vlaku, prostřednictvím letadla, ale že bychom měli uvažovat, jak ty lidi dostat v podstatě, jak ty lidi přemístit z bodu A do bodu B v tom nulovém čase. Aby ten člověk tady odsud zmizel a tady se objevil v tom nulovém, prostě v tom nulovém čase. A nebo ta skupina, ta skupina lidí. A to ten Browning už v podstatě řekl, nebo tak to přemýšlel na začátku 70. let a možná vám to nepřijde, ale blíží se doba, a to poměrně velice rychle, podle mě je to otázka 5 let následujících, kdy teleportace, minimálně teleportace, prostorová teleportace, neříkám cestování v čase, jo, ale ta prostorová teleportace bude objektivizovaná a prosadí se ta myšlenka, že začne ze začátku doplňovat a poté přímo nahrazovat stávající konvenční způsob konvenční způsob dopravy, čímž samotná takzvaná zelená myšlenka elektromobility bude odsunuta podle mého názoru na slepou kolej. Ale samozřejmě nechci být nějakým špatným prorokem, to rozhodně ne, ale mně to přijde alespoň, když budu mluvit sám za sebe, poměrně logické. Tak, teď to posuneme zase dál a povíme si něco o takzvané skokové místnosti. Já budu používat termín skoková místnost, protože zase on ho v materiálech Andrewa Basiagea je prostě to zařízení takto nazýváno. První skoková místnost byla, myslím tím, skok v prostoru a v čase. Jo? Skok v prostoru a čase, to znamená časoprostorový přeskok. Byla orientována nebo byla zaměřena na systémovou kivadlovou přepravu osob a materiálů mezi naší planetou, v reálném čase, to je potřeba zdůraznit, mezi naší planetou a planetou Mars, kde se nacházejí dvě pozemské základny. Samozřejmě, když se tady ta první skoková místnost, včetně té technologie, v podstatě realizovala, tak musela být experimentálně vyzkoušena. A proto nejdřív byly posílány zvířata, posílání různá zvířata a teprve potom v podstatě bylo testováno za pomoci chronautů. No a mezi prvními jedinci, kteří otestovali tady tuto technologii, byl i Andrew Basiagea. Ano. Samozřejmě tam potom to mělo svůj další vývoj, přicházely na řadu další a další nové prototypy, takže v současné době, pokud je mi tedy známo, tak jsou k dispozici nebo se používají technologie šesté generace. Což znamená, že zhruba co každých 10 let je technologie cestování v čase upgradeována. A to skokově velice výrazným způsobem. Minimálně nějakých posledních 20 až 25 let se na upgradeu tady této technologie, byť třeba například jenom asistenčně, tak ale nepodílí už mimozemské entity, mimozemské bytosti, čili celý ten proces je generován striktně už 100% v pozemských podmínkách za účasti lidské bytosti. Co se týče názoru ze strany Aliance Sfér, případně ze strany zástupců Galaktické federace nebo Anunnaki Elohim jednotek Balšlamu Tram, tak oni jako nejsou zrovna jako dvakrát nadšený, že lidská bytost má v rukách takovouto technologii. Respektive, když bych to zpřesnil, oni nejsou nadšený, že to má v rukách globální mocenský systém, že to mají v rukách vojáci a špioni, jako zpravodajské služby. Což si myslím je pochopitelné, protože, jak říkám, tady tyto technologie by měly být především dány, by měly být především dány k dispozici všem, to znamená veřejnosti, obyvatelstvu této planety se snahou vyřešit ekologické problémy, které padají na tuto planetu, a tady v tomto případě především v oblasti dopravy a pohonných hmot. Jak už jsem tedy naznačil, tak ten projekt Pegasus jako celek, včetně tedy té teleportace, aktivity chronovizoru a cestování v čase, tak byly především zpravodajským programem. To znamená, šlo o zpravodajské aktivity, čili o aktivity zaměřené na získávání dat, získávání informací, zpracování těch informací, ať už z budoucnosti, tak případně i z minulosti. A na základě takto zjištěných informací potom ten mocenský systém má možnost upravovat svoji politiku a velmi pružným způsobem a s předstihem se připravovat nebo připravit, lépe řečeno, na různé nejpravděpodobnější alternativy globálních, především globálních událostí, a to nejen na této planetě, a to je potřeba pochopitelně zdůraznit. Tak, Pavliku, kolik máme hodin? Jak jsme na tom s časem?
Jde, víš, že nevím, počkej, kolik máme? 22, hele, to je krásný.
22, ale to je dobrý, no. Tak, dobře, já bych teď vzal krátkou přestávku a po přestávce se podíváme na nejznámější osobnosti, které byly součástí historického výzkumu a vývoje technologií cestování v čase. Souhlasíš, Pavliku?
Dobře, já myslím, že dneska přestávka nebude, když jsme šli později, ale samozřejmě...
Jo, já se potřebuji napít trošku,
šklidu, Dáme tam jednu písničku.
Doufám, že se na mě nebudete zlobit.
Dobře, dáme tam jednu písničku.
Splín ti stéká po tváři, nechám se vést. Tvoje kroky jsou rozmanitý, naše touha, pokud vzpomínám, jsi mout strach blížit se k výšinám, v polích zlata tóny harfy zní, červánky plují, teď mám přání. Mi to za to stojí, v noci jsme k sobě spoutaný, i ráno svíčka hoří, proč mi teď navždy odcházíš, všechno se změní, teď mám přání. Jo, když se setmí, stále klásky je zavrý.
písnička nám dozněla. A já si myslím, že to máte, nebo že jsou tady nějaké otázky, které jste nám poslali. Já se ještě kouknu, co tady je na těch jiných místech. Mimochodem, během toho začátku mi volala nějaká posluchačka ze Slovenska a říkala, abych se tě zeptal, Jardo, v souvislosti s tím časem, co teď máme za témata, jak je na tom Elon Musk, jestli ten taky nějak je do toho zapletený, nebo respektive jestli taky se na tom nějak pracuje a podobně, jo? Tak nevím.
Nemá k dispozici konkrétní informace, ale vzhledem k okolnostem bych řekl, že určitě tam u něho nějaká aktivita tímto způsobem také bude vedená, ale spíše na nějaké soukromé, takové soukromé rovině. I když hovoříme u Muska o soukromé rovině, tak vždycky tam na pozadí je spolupráce s kritickými složkami americké vládní, a nejen americké vládní infrastruktury.
Dobře. Takže taková stručná odpověď pro posluchačku ze Slovenska. Pokud chcete se zeptat na něco konkrétněji, zavolejte prosím 608 12 14 19 číslo do vysílání, tady do živého vysílání. Tak, Jardo, ještě tu je. Jaký je povahový rozdíl mezi reptiliány a drakoniány? A je něco známo o jiných sociálních vazbách, pardon, o jejich sociálních vazbách?
No, ale to vůbec nesouvisí s tématem. Tady tu otázku bych nechal úplně až nakonec, aby jsme nenarušovali to téma, prostě, které tady je nějakým způsobem rozvedeno. Jako.
Dobře, je tu telefon, tak já vezmu telefon. Takže hezký večer z té vysílání, prosím.
Hezký večer, tady Jirka Žlevy. Já jsem se chtěl zeptat, Jarda Chvátal nám minule sliboval, že nám řekne něco o tom objektu, co čínské vozítko Králík zjistilo na tom odvrácené straně měsíce. A já jsem se na to díval, to bylo jednoznačně, to vypadalo jako hranatá brána. A pak z toho udělali nějakého králíka nebo zajíce, což teda absolutně si myslím, že není pravda, že i ty Číňani něco utajují. Takže kdybyste k tomu mohli vyjádřit.
Pan Jirka, jestli je ze Žlebu, tak ho zdravím, protože mé rodiště je v Třebošnici a přes Hronov nad Doubravou to máme na Žlebský zámek kousek.
Ano.
takže zdravím v podstatě spolurodáka, dalo by se říct, z oblasti pod Železnými horami.
Děkuji.
Děkuji. Ta informace kolem toho objektu na měsíci a ty Číňani je velmi poměrně dost závažná a já se omlouvám, protože to způsobilo to zdržení moje. Já jsem se tomu chtěl věnovat. Chtěl jsem se tomu věnovat prostě na začátku pořadu. Ono je to na nějakých 15 až 20 minut.
To by akorát vyšlo.
No, ale já tady bych chtěl pokračovat právě v tom materiálu, co máme. Já bych to přenesl, jestli se nebudete zlobit, o týden zase na pondělí, na další pondělí, aby prostě na to byl dostatek času. Jináč samozřejmě Číňané, takže já to tady mám poznamenané. Jo, takže
ano, děkuju, budu se těšit.
A taky tak děkuju moc do Žlebu. Ale každopádně, samozřejmě Číňané taky utajují. Jo, ale zase je to asi relativní a je to hodně subjektivní pohled. Každý na to bude trošičku hledět jinak, ale já podle mého názoru si myslím, že oni jsou jakoby minimálně v něčem jako víc otevřenější než prostě Američani. Jo. Především co se týče oblastí právě jakoby oblasti toho volného kosmického prostoru a do toho patří pochopitelně i měsíc. Ano, například, když by byl konkrétní, Čína jakoby v podstatě nemá problém akceptovat, a nejen akceptovat, ale i potvrdit, ano, to, že měsíc je s největší pravděpodobností duté těleso. Jo? A tady s tímhle názorem, byť existují dneska už desítky zcela prokazatelných a několikrát ověřených prostě jaksi indicí, minimální indicí, které směřují tady tímhle směrem, které potvrzují v podstatě tady tuto teorii, tak Západ s tím má problém. Jako. Oni to nechtějí akceptovat. Jako, jo. A oni se kroutí, nebo respektive dlouho se kroutili třeba i před tím, že ten měsíc duní jak zvon v podstatě. Hmm. A to pokaždý, když do něho narazí nějaký větší meteorit. A teprve pod tíhou v podstatě důkazů, které už nešly opravdu nějak obejít, tak tady přiznali, nebo v podstatě přiznali, že teda něco na tom bude, ale že to dunění ještě nemusí souviset s tím, že ten měsíc v podstatě je dutý. No a teď oni tam poměrně krkolomným způsobem uvádí nějaké další faktory, které to dunění prostě, nebo to znění, jakoby, ty vibrace na tom měsíci prostě mohou způsobovat. Jo? A tady ještě jedna důležitá věc, Číňani, pokud se nemýlím, tak nefritový králík, projekt nefritového králíka a další věci kolem toho jsou vedené na obrácené straně měsíce, na odvrácené straně měsíce. Mm-hmm. Což je docela zásadní, protože dramatická většina takovýchto projektů, které byly generovány ať už od Američanů nebo od Rusů, tak probíhaly na přilehlé straně. Čili na té straně, na kterou my vidíme dalekohledy. A protože měsíc má vázanou rotaci, jak asi předpokládám, víte, tak je pořád jaksi jednou stranou přilehlý, jenom jednou stranou je přilehlý, jednou tou svojí půlkou je přilehlý směrem k zemi. A tu druhou půlku, ta, která je na druhé straně, my prostě nemáme šanci opticky ze země vidět. A to je docela zásadní záležitost, protože na té druhé straně se může dít spousta pozoruhodných věcí a spousta pozoruhodných aktivit, o kterých my prostě nevíme, jako obyčejný člověk, obyčejný občan, neboť prostě buď to mám k dispozici jenom oči, anebo mám k dispozici dalekohledy, nějaký teleskop, protože dneska není problém i pro amatéry, astronomy si dneska pořídit velice kvalitní teleskop, kde se díváte na ten povrch měsíce, jak kdybyste viseli ve výšce několika desítek kilometrů. Ale ani tím dalekohledem prostě se nepodíváte na tu druhou stranu. A ty aktivity na té druhé straně potom je možné nepřímo identifikovat prostřednictvím už pokročilejších technologií a pokročilejších detekčních systémů, ke kterým ale normální obyčejný smrtelník samozřejmě nemá přístup. No a potom tou druhou možností je tedy ten screening napřímo. To znamená tam na tu druhou odvrácenou stranu něco poslat, nejlépe nějaké to vozítko, nějakého toho lunochoda, nebo v podstatě něco podobného. Jo? Mm. Takže tady detailněji bych o tom popovídal až za týden. Jo?
Jardo, jestli mohu já, ty jsi říkal, že měsíc je vlastně jaksi tou přilehlou rotací, nebo jak jsi to nazval, že prostě je pořád jednou stranou, mm-hmm. přilehlou rotací, ano. Ten termín, ano?
No, vázaná rotace.
Tak a já jsem se chtěl zeptat, tohle to mi pořád nejde do hlavy, jakým způsobem je to ať už přírodou nebo kýmkoliv, zajištěno, že prostě ta rotace je vázaná, protože to přece není možný za takových tisíce let a ono se to prostě neuhne. Jo? Je to zajímavé. A jestli to je běžné někde ještě ve vesmíru nebo ve sluneční soustavě, to by mě taky zajímalo, anebo jestli to je naprostá zvláštnost.
Ta vázaná rotace, tedy jak jsme si řekli, způsobuje tu přilehlost měsíce tou jednou stranou k Zemi, ale není to úplně fixní. Jo? Není to úplně fixní. On ten měsíc, já kdybych tady měl
jak to funguje? Jakým principu to funguje?
No, funguje to tak, že v podstatě ten měsíc, jak prostě rotuje kolem Země, tak on v podstatě jakoby se točí.
Tomu rozumím.
Jakoby synchronně s tou Zemí, proto se to říká vázaná rotace.
Tomu rozumím, no? Ale co to způsobuje? Jaké síly?
No, nebo fyzikální vztahy mezi Zemí a Měsícem.
Ale existuje to ještě někde jinde?
Já se k tomu dostanu, kdyby si nechal domluvit. Já jenom chci říct, že ta vázaná rotace není tak, že tady ten měsíček se ani nehne. On jakoby kolíbe, on se jakoby trošičku kolíbe. Já ten cyklus teď z hlavy vám nepovím, kolik jakoby ten časový cyklus, když takhle jako se pohne na jednu a na druhou stranu, takže on ukáže ještě jakoby spoza rohu ukáže ještě několik set nějakých 200, 250, 300 kilometrů plochy na jednu stranu a pak ještě jakoby na druhou stranu. Jo, ale dál už to nejde prostě, dál už se nedostaneme. No a co se týče té otázky, jestli v naší sluneční soustavě je ještě nějaké těleso, tak ano, víme o jednom tělese a je to měsíc, a teď ti nepovím úplně přesně, jestli je to měsíc Jupitera nebo Saturnu, ale myslím, že je to jeden z měsíců Jupitera, planety Jupiter. A teď ale z hlavy ti neřeknu, jak se ten měsíc jmenuje, ale je to opět zajímavé těleso, protože na povrchu toho tělesa je vidět celá řada pozoruhodností, řekl bych anomálních pozoruhodností, které jsou minimálně extrémně diskutabilního charakteru. A tady ten měsíc má také váznou rotaci. A to jsou dvě tělesa, o kterých se ví, že mají váznou rotaci v naší sluneční soustavě, pokud se nemýlím. Ale s tím měsícem je ještě zajímavá další věc, a to je jeho poměr, optický poměr k slunci. Možná jste si všimli, že když dojde k plnému zatmění slunce měsícem, tak v podstatě jakoby optický průměr měsíce přesně překryje optický průměr slunce. Aniž by ten měsíc přesahoval, anebo aniž by ten měsíc nedosahoval. To je, tam je ten poměr 1:400, což je taková velice zajímavý axiom. A tady bych chtěl upozornit v této souvislosti na jednu zajímavou knihu, já ji teď ale nebudu hledat, od Butlera. On ji napsal ještě v tandemu s jedním badatelem a ta kniha se nazývá, vyšla v českém jazyce, kdo postavil měsíc, myslím, že tak nějak se jmenuje. A tam na konci té knihy, protože tam se řeší tady ty otázky, a tam na konci té knihy je vyjmenováno několik desítek matematických anomálií, které naprostých anomálií, jakoby synchronicitních anomálií ve vztahu měsíc, Země, Slunce. Měsíc a Země, měsíc a Slunce a Země a Slunce. Takže tím bych asi tu odpověď na tu otázku zavřel.
Ale já si myslím, že jsi mi neodpověděl, nebo jsi se špatně vyjádřil. Mě jde o to, protože nic není náhoda. Jaký mechanismus vytváří tu vázanou rotaci.
Já tě odpovím úplně jednoduše. Když se podíváš do Wikipedia, tak ten mechanismus tam máš popsaný.
Jo?
Poměrně, tam, no ano, poměrně přesně.
Takže já vím, že jsem se někde se s tím neto. Jo? A proč
ale
rovno...
pozor, ale důležité je to, že tam hraje velmi zásadní roli vzdálenost měsíce, objem hmoty měsíce k objemu hmoty Země, a gravitační slapové síly, poměr gravitačních slapových sil měsíce k gravitačním slapovým silám Země. A tady těchto fyzikálních, důležitých fyzikálních souvislostí je poměrně velké množství. Takže v podstatě lze říci, že ten měsíc je vycentrován doslova na bázi jakoby hodinářské práce úplně přesně do roviny nebo prostě do sféry, ano, do sféry, která umožňuje to, že se chová tak, jak se chová. Včetně té vázané rotace. Hmm. A teď je otázka, jestli to je souběh přirozených jevů přírody, anebo jestli to je souběh uměle nastavených parametrů. Hmm. Jo? A to už je ale filozofická otázka.
Já bych tomu rozuměl, kdyby třeba ten měsíc byl jaksi nekonzistentní a na jedné straně, jo, ta, která je přivrácená jaksi k té Zemi, byla nějaká větší hmotnost. Pak bych tomu rozuměl, že ty gravitační síly nějak prostě to drží pořád v této poloze. Jo. Ale jinak, jestli to je úplně běžný těleso, který má prostě,
jasné.
Jo, stejně, tak pak nevidím důvod, proč by to mělo být takto fungovat. Jo.
No, nejseš jedinej, který v podstatě si klade, jo, tady tuhle otázku, jo. V podstatě, co se týče té vázané, já nevím, kolik máme času, jo.
Skoro hodiny ještě.
No, tak pokud tě zajímá ta vázaná rotace, ale říkám, může se to dočíst třeba na té Wikipedii, tak v podstatě jak to vysvětlit jednoduše, no to je...
Jako jestli to je souběh nějakých záležitostí, tak budiš, ale čistě technicky, mechanicky by mi zajímalo, jak to funguje, jo, protože říct, jako ono to je proto, že to je takovejto poměr váhy a to, jako to furt není to, co to, nejsem spokojený s takovou odpovědí.
Já tě rozumím, no. Ono to je, jako ono se opravdu asi to vysvětlení je takové, řekl bych, složitější. Tam, říkám, hraje tam důležitou roli poměr velikosti a vzdálenost, potom gravitační síly tam hrajou velice důležitou roli, hmota měsíce a hmota Země. Ono se třeba dlouhou dobu myslelo, že vázanou rotaci má Charon k Plutu a teprve v posledních letech se potvrdilo, že ne. Že tam sice velice jako pomalu nebo velice neznatelně se ten Charon otáčí vlastně jakoby do kolečka kolem své osy vůči Plutu. Ale ten pohyb je opravdu tak malý, že v podstatě ta jedna otáčka toho Charona trvá několik stovek roků. Takže ono opticky jakoby se také zdálo, že má váznou rotaci, ale ty výpočty potom ukázaly, že ne. No a tu vázanou rotaci, jak říkám, má ještě jeden měsíc z takzvaných Galileových měsíců, což jsou největší měsíce, skupina největších měsíců Jupitera. Mezi ty Galileovy měsíce patří Io, tuším, Europa, Ganymedes a Kalisto. Jo? A jsou to nejlépe pozorovatelné měsíce Jupitera. A tu vázanou rotaci já mám za to, že má, ale nechci se mýlit, že má buď to Io nebo Europa. Jo, jeden tady z těch dvou.
Tady to píšou, člověče. Sluneční soustavy, dokonce mraky, dokonce slunce, Merkur prý taky. Merkur má vázanou rotaci.
No ale to je k slunci.
Slunci, ano.
Nikoliv měsíc planeta, jo? Mm-hmm. To je trošičku jiná situace.
Mm-hmm. Tady toho je víc, no. Jupiter, prej, Metis, Adraste, já nevím co, taky Europa, Ganymede, Kalisto a podobně.
No ale to nevím, jak staré to jsou informace, ale...
To je z té Wikipedie, no. Seznam známých těles ve vázané rotaci.
Ale podle těch nejposlednějších informací a zjištění, tam z toho vyběhl jenom potom jeden měsíc. Mm-hmm. Buď to ta Io nebo Evropa, ale to není podstatné toto.
Mm-hmm. No je to zvláštní. Toto mi připadá opravdu velmi... Protože ono tady dost dobře, pro mě to není dost dobře vysvětlené. Jestli to můžu přečíst, tedy Jardo, vázaná rotace, tež synchronní rotace je dynamický stav, při kterém se menší těleso, například měsíc, obíhající kolem centrálního tělesa, centrálnímu tělesu otáčí stále stejnou polokouli. No, to je...
No, oni nevysvětlují, co způsobuje tu vázanou rotaci. Oni vysvětlují, co to
stav,
je ta vázaná
stav,
rotace.
Ano, přesně tak. A dál to je tady. Pokud existuje tato dvojice těles po dostatečně dlouhou dobu, dochází vlivem slapových sil ke zpomalování rotace obou těchto těles za současného zvětšování poloosy dráhy obíhajícího tělesa. To je průměrná vzdálenost obou těles roste. To znamená, že roste. No tak, a teď jde o to, co je dostatečně dlouhá doba, protože se říká, že ten měsíc zase tak dlouho tady není. Jo? A jsou tady mnohem planety nebo obíhající, nebo já nevím, co tady je, ty sleží soustavy, je toho mnohem déle, mnohem více, delší dobu a přesto tu nedosáhli tady tu vázanou rotaci. Rozumíš tomu?
Já tě rozumím.
Takže to je takový divný, oni to prostě nejsou schopní asi vysvětlit. Mně takové to vysvětlení nedostačuje, buď jsem blbej, anebo mi nedostačuje prostě, jo? Tak, asi takto. No, dobrý. Tak jo, už jsem se na to kolikrát ptal a prakticky nikdo není schopný dát dost jako jasnou odpověď na tuto otázku. Proč to tak je a proč to během delší dobu se nějak nerozsynchronizuje, ale oni naopak píšou, že se to během doby synchronizuje vlivem těch slapových sil. Jo? Dobře. No tak jo, tak v pořádku. Co dál? Jiná otázka tu asi nebude. Něco se tady objevilo. Opa zdravím. David Icke píše v knihách, že je měsíc umělý, že se přes něj vysílají frekvence ze Saturnu, kterými nás frekvenčně ovládají. Pepa z Ostravy. No tak o tom se tady taky mluvilo, víte, Jardo, několikrát. Mm-hmm. Tak co myslíš?
To je jeden z názorů samozřejmě. Těch názorů nebo těch hypotéz, těch teorií je poměrně velké množství. Začíná to od té základní otázky, jestli je měsíc přirozené těleso, nebo jestli měsíc umělé těleso. To je ten základ. A v podstatě já se domnívám, že až budeme znát odpověď tady na tuto kardinální otázku, tak potom můžeme se věnovat systematicky těm dalším dílčím otázkám. V případě, že ten měsíc je umělé těleso, tak jak je starý, kdo ho jsem dopravil, jak ho jsem dopravil, proč ho jsem dopravil, jo, a tak dále, a tak dále. No a v případě, že by ten měsíc byl přírodní těleso, tak tam se taky moc nepomůžeme, protože tam těch otázek se nám vyjeví také obrovské množství, protože v podstatě za normálních okolností by ten měsíc takhle prostě fungovat vůbec neměl. Například poměr velikosti měsíce k Zemi je naprosto unikátní, protože nikde ve slunční soustavě neexistuje podobný poměr, nebo poměr, který by se nějak blížil poměru velikosti měsíce k zemi, nebo k zemi k měsíci. Jinými slovy řečeno, když vyjdeme tady z tohoto poměru, tak vlastně Země disponuje k své velikosti největším měsícem ve sluneční soustavě. Ke své velikosti. Jo? Největším měsícem. A těch měsíců tady máme ve sluneční soustavě dneska už, já nevím kolik, 150, 160, když by se to všechno posčítalo dohromady. A pouze jeden ten měsíc ve stavu k té zemi vytváří takovouto anomálii. Jo, i řekl bych tu objemovou anomálii.
Mm-hmm.
Tak.
Mm. No, a já tu jinou otázku asi nemám, Jardo.
No, a my jsme měli pokračovat a v tématu hlavním a už pokračovat asi nevím.
No, 10 minut, no, můžeme ještě, jestli je to
možné. Jo. Dobře, protože já bych se teď chtěl věnovat těm hlavním osobnostem, které v podstatě byly účastny na vývoji a na těch experimentech a na vývoji té technologie, která umožňuje to cestování v čase, anebo která umožňuje ty teleporty. Ano. Jak už jsme si řekli, tak v podstatě takovým mateřským nebo takovým dominantním chráněncem projektu Pegasus je DARPA, což v podstatě to je zkrátka slov Defense Advanced Research Projects Agency. A je zajímavé, že, a to chci zdůraznit, nebo chci připomenout, aby to někoho nemátlo, že v průběhu času se tady tato zkrátka několikrát proměnila. Takže se v literatuře můžete setkat jednak se zkratkou DARPA, ale také třeba se zkratkou ARPA, jo? Což v překladu znamená Agentura pro pokročilé výzkumné projekty. Nicméně pro nás platí, že v podstatě DARPA a ARPA jsou synonyma a vztahují se k jedné a té samé instituci. Když bychom se podívali spíše více filozoficky na existenci DARPY, potažmo ARPY, tak samozřejmě je to gigantický institut, ve kterém pracují tisíce a tisíce a tisíce lidí a stovky špičkových vědců z mnoha desítek různých vědeckých oborů, přičemž ta práce a ten výzkum, když bychom to nějakým způsobem zobecnili, zastřešili, je motivován službou armádě, to znamená službou americkému vojsku. Jinými slovy, armáda dá podnět, dá nějakou prostě vytvoří nějakou potřebu, zadá nějakou zakázku a na technologii nebo na určité možnosti, které jaksi neexistují ještě, a ta DARPA má za úkol prověřit, jestli v našich silách intelektuálních a technologických vůbec existuje možnost něco takového sestavit, něco takového uvést do života ve smyslu nějaké té či oné technologie. A pakliže ano, no tak samozřejmě potom si klade za cíl vytvořit a vyzkoumat a zrealizovat prototypy které jsou testovány, aby potom mohly přejít do nějaké sériové výroby. Takové ty roboty, určitě jste to viděli, které vypadají jako psy, mají takovou podobu psů, ale jsou to vlastně kovové kostry, které sami chodí, prostě otáčí se, zvládají různé překážky, dokonce jsou schopni nosit břemena, ano, tak to všechno je produktem DARPy, jo, nebo všechno, z nějakých 90%, zase aby jsme třeba byli konkrétní a dokázali jste si nějakou tu technologii představit, konec konců na internetu potom je k dispozici spousta videí a fotografií, kde je ta technologie, která už nepotřebuje, u které už není potřeba, byla utajována, tak je ta technologie prezentována. Ale z toho filozofického hlediska úplně počátek DARPy v úvozovce bychom mohli vnímat v historii staré několik století za dob generála, ještě v té době George Washingtona, který požádal malou skupinku tehdejších vědců, my jsme to asi označili jako vědce, aby vyvinuli účinnější formu střelného prachu, a on s touto novou, doufal, že s touto novou formou toho střelného prachu dotáhne americkou revoluci do vítězného konce. No a skutečně se té malé skupince těch tehdejších vědců podařilo na zakázku pro armádu, v podstatě pro generála George Washingtona, tedy pro tu americkou armádu, takový prach vyvinout. A později se ukázalo, nebo retrospektivně se ukázalo, že skutečně tady tento objev měl zásadní význam pro konečné vítězství nad britskou armádou, což nakonec tedy způsobilo kapitulaci britských sil na americkém kontinentu. Ano. Tak z filozofického hlediska by se dalo říci, že jakýsi takový ten první malininký předchůdce byl v podstatě počin té dneska anonymní skupinky vědců, která vytvořila tu novou formu střelného prachu pro armádu George Washingtona. Ale když budeme už reálnější a budeme se na to dívat reálněji, tak ty kořeny DARPy bychom mohli, jsme schopni vysledovat v průběhu druhé světové války, kdy v té době samozřejmě existoval obrovský tlak na vědce a na různé vědecké instituce s ohledem na rychlý a efektivní vývoj pokročilejší zbraňové technologie, tak aby samozřejmě za pomoci tady této technologie bylo možné porazit země takzvané osy. Samozřejmě, že DARPA stojí za velkým množstvím různých objevů, které potom později se zkomercializovaly a v podstatě uvedly do života i v prostředí běžné lidské populace. Tady například, aby jsme byli konkrétní, bychom mohli zmínit takzvaný ARPANET, síť zvanou ARPANET. Všimněte si, že tam v tom slově je ten základ ARPA, jo, DARPA, ARPA, ARPANET, přičemž ten ARPANET vznikl tuším někdy koncem 60. let a o mnoho a mnoho let potom později se z toho ARPANETu v podstatě vzešel nebo se vygeneroval nám všem všeobecně známý a dnes běžně používaný internet. Takže suma sumárum DARPA, respektive ARPA, zcela odděleně a nezávisle systematicky pracovala na technologii cestování v čase, na technologii časoprostorové tranzice a teleportace minimálně od 40. let druhé světové, od 40. let druhé světové války. Ano. S tím, že ta technologie, která vzešla z prostředí tady toho institutu, měla vždycky v podstatě velký vliv. Vliv na rozvoj jakoby, jak to říct, vojenského potenciálu. Jo. A tady bychom mohli zmínit celou řadu různých složek armády. Ano. A zase, aby jsme byli konkrétní, tak třeba nemusíme chodit daleko, ale můžeme zmínit poslední vlastně delegovanou složku, nejnovější delegovanou složku americké armády, co jsou kosmická vojska, která, pokud mám správné informace, nebo informace, ke kterým je možné se dostat, tak za dobu své existence, což je v podstatě plus minus asi 2 roky, protože, nebo necelé 2 roky, protože to byl prezident Trump, který v podstatě uvedl nebo inauguroval tady tuto složku americké armády do života, tak za tu chvilku v podstatě tady tato armádní složka vytvořila nebo zrealizovala několik desítek požadavků, několik desítek žádostí, které delegovala k DARPě s ohledem na různorodé technologie, na vývoj a výzkum různorodých technologií užitných všelikým způsobem v volném kosmickém prostoru. Tak, já si myslím, že tady bychom asi skončili, protože bych se teď měl věnovat v podstatě velmi důležité osobnosti, která stála u zrodu DARPy a samozřejmě, která stála u počátku výzkumu cestování v čase, a to je doktor Ralph Parsons, který za sebou zanechal velmi výrazný otisk svých aktivit, kterým bychom se měli trošičku více pověnovat, protože tam potom na to navazují další a další související události, nebo související informace, lépe řečeno. A v tomhle asi bychom pokračovali potom příští pondělí. Čili příští pondělí projdeme ty známé osobnosti, a které stojí za výzkumem a vývojem technologií cestování v čase, a potom se pověnujeme 4 typům cestování v čase. Do toho patří samozřejmě i teleportace, tranzice v prostoru a v čase, a to si myslím, že nám vyplní ty 2 hodinky za týden v pondělí, jako že bychom to měli zvládnout a stihnout.
Dobře, takže příští pondělí fenomén čas, 5. část, a co bude obsahem, jste teď právě slyšeli. Doufám, že Jarda nezapomene na to, co jsem dělal poznámky, to tam to, co se lidi chtěli vědět. Jardo, nezapomeneme na to?
Nezapomeneme na ten měsíc, že?
Ano, na ten měsíc, ale něco tam hned bylo z kraje, ještě taky, už taky nevím, co to bylo, si říkali, to bude příště, jo, ten nefritovej králík, nebo co.
No to je ten měsíc.
To je taky ten měsíc, jo. Dobře. No tak jo, takže dobře. V pořádku, za týden zase se mnou zítra od 19 hodin s Miroslavem Zelenkou. Mějte se moc hezky, hezký večer a poslouchejte Svobodný vysílač. Naschledanou.
Naschledanou, mějte se hezky.